Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto al ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La papo en Santa Maria la Granda. La bildo estas la sama, ciam emociiga, vidita cae travivita de la Roma popolo proximume 125 foie. La papo absorbita sur sia rulsegio, pregianta antau salus populi romani. La iconon quiu protectas la civitanoin de la cefurbo, en quiu aciras concretan formon la grazo ne havanta, ion aintegajan, mitologian, magian, spiritualisman, ciam embuscai en religia campo. Tamen estas malsimila la contexto quiu cadras tion ci filmeron. Ciu pro la ocasajo, festo de la Madonna del Negio, en quiu la papo partoprenas en la duae vesproi dum la solenajo de la Basilica de Dicio. Ciu pro la actualezzo, do la militoi, quiui misfiguras la homaron, per la crescanta strecitezza en Mesoriento cae en aliae locoi tra la mondo, quiui, ec pli solenigas la paz al vocon, quiun la papo confidas alla Madonna. Estas la unua foio che Papo Francisco, quiu ciam reliefigis la ligon cun Santa Maria Maggiore, tiom che li amanoncis sian volon, esti entombigita en capelo della Liberiana Basilico, partoprenas en la celebradoi de tiu solenajo, pli bone conata chiel festo della Madonna del Negio. Giuste salus populi romani, cai anca o la nege falado, estas du signoi, diris la papo dum la homilio, el dirita de la podio flanche dell'altaro. La neg falado ne estas nur folcloraggio, sed gi havas simbolan valoron, li assertis. Tio dependas de ni, de la maniero en cui ni perceptas gin, cae de la signifo cui ni donas al gi. En la icono de Salus trovigas nur la essenzo, rimarchigis la papo, la virino cae la filo. La virino plena ie grazo, sen peche concipita, sen macula chiel negio jus falinta, chiun Dio rigardis con admiro cae mirigo, cae chiun li electis chiel patrino. Cae le infanon, chiu tenas per la maldextra mano, cae braco, la sanctan libron, cae per la dextra benas. Cae la unua benita estas sci, la benata inter ciui virinoi. Sia malhela mantelo reliefigas la oran vestagion della filo, nurene de li trovigas la plenezzo della diagio, sci cum visagio sen covra reflectas lian gloron. Ni admiru dotiun iconon quiu sanctigas nin ciuin, diris la papo, for la sante la scribitan texton. Ni prenu por ni iom da tempo, por iri tien cae rigardi scin. La fidela popolo venas por peti benon alla sancta patrino di Dio, aldonis la papo, ci resta sci la perantino por la grazo chiu el venas ciam cae nur de Jesuo Cristo per ago della sancta spirito. Cae la papo plu diris, hodia oni esta citie cunigitai, ciel ia spezza avangardo, cae ni alpregias scian propetadon por la urbo Romo, nia urbo, cae por la tuta mondo, precipe por la pazzo. La pazzo chiu veras, cae long dauras, nor se venas el pentitai cae pardonitai coroi. Pardono realigas pazzon, cia gi estas la sinteno plei nobla de la signoro. La pazzon chiu venas el la cruzo de Cristo, el lia sango chiun li ricevis de Maria, cae disvastigis por la pardono de la pecoi. Olimpicoi, chielanta ucentiaroi, inter religia rencontigio por festi fratezzon. Passis centiaroi de ciam dun la lastai olimpicai ludoi ocasintai en Pariso, en la iaro 1924, la catedralo Notre-Dame gastigis inter religian ceremonion. Memore al citiu evento, dimanche la 4 de augusto, oni organisis rencontigion por celebri fratezon inter popoloi cae religioi, inclusivitan en monda evento chia la olimpicai ludoi. mobilisi por la homaro, proximume je la deca horo matene, representantoi de quin religioi, cristanoi, ortodoxai, protestantai, catolicai, judoi, islamanoi, budhanoi cae hinduoi, collectigi sur la plazo antau la catedralo ancorau en reconstrua situazio post la incendio de la iaro 2019. Por la cattolica ecclesia c'è estis Monsignoro Philippe Marset, help episcopo de Pariso, crome c'è estis Christian Krieger, presidente della protestanta federazio de Francio, cae Anton Geliasov, cef pastro della greca ortodoxa metropolio de Francio, cae circa 100 capelanoi e la interreligia centro della Parisa Olimpica Villaggio. La parto preninto i condividis ilia in pripensoi pri chi el sporto povas mobilisigi por la bono della homaro. Sed ancao cun presidente dell'Internazia Olimpica Comitato, Thomas Bach, cae cun la Franzai autoritatoi organizantai la ludoin. Ili ancao relancis engagigion por sporto ciel sperto de pazzo. Sporto ne estas religio, cae ne povas respondi la fine in demandoin pri existo problemo, declaris Bach. Nur credo povas respondi vere al tiui ci demandoi. La celo de olimpicoi estas unuigi la mondon en paza concurado inter espero cae solidarezzo. La bellezzo retrovigi cune. Electo, chiu shainis evidenta de plazo Notre Dame, clarigis en interviuo alla Vaticana a mas comunichilaro Monsignoro Emmanuel Gobiliar, delegito por olimpico e della Francia Episcopa Conferenzo, char gi estas loco samtempe profunde religia cae reconita de ciui, ciel loco esprimanta universalezzon. La interveno estis libera, estis pregio, instigo, legadoi, sed Monsignoro Gobillard insistis pri la bellezzo cae forto della occasinta por momenta silento, cae assertis che tio esas la plei bela maniero por comune pregi, cio permesas el diri ion gravan cae bellan. Cae ni venis ie la fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.